dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama do 14 časova i 30 minuta. Ponedeljak 20. septembar u vestima dana. Kosovo uspostavlja reciprocitet za registarske tablice sa Srbijom. Zbog dešavanja na Kosovu, Vučić za sutra ujutru zakazao hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Lajčak u dvodnevnoj poseti Beogradu. Advokati i demonstranti upali u Vrhovni kasacioni sud u Beogradu, nezadovoljni poslednjim stavom tog suda o tužbama građana protiv banaka zbog naplate obrade kredita. Jedinstvena Rusija bliska Putinu vodi na izborima obeleženim navodima o neregularnostima. Islamska država preuzela odgovornost za napade u Afganistanu, ubijeno 35 talibanskih policajaca. Vreme sutra promenljivo oblačno, hladnije i uglavnom suvo, do 23 stepena. A u nastavku poslušajte i upozorenje epidemiologa Slađana Stankovića iz Vranja, koji kaže da su bolnice tamo gotovo potpuno popunjene.
Tamo je 80% popunjenost.
Advokati protestovali zbog dopune stava Vrhovnog kasacionog suda da banke mogu naplaćivati građanima trošak obrade kredita. Miroslav Živković, jedan od organizatora i učesnika današnjeg protesta, kazao je da je nov pravni stav suda suprotan onom iz 2018. i da narušava načela pravne sigurnosti i jednakosti građana pred sudom.
Tražimo povlačenje tog, nazovi pravnog stava.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kosovo je danas uvelo recipročne mere prema Srbiji oko registarskih tablica, to znači da građani koji imaju registarske tablice iz centralne Srbije sada moraju da uzmu probne tablice kada ulaze na teritoriju Kosova, koje koštaju 5 eura za 60 dana. Zbog ove odluke vlade Kosova na graničnim prelazima na severu Kosova okupili su se nezadovoljni građani iz srpske zajednice, dok premijer Albin Kurti poručuje da reciprocitet nije usmeren protiv kosovskih Srba. Inače, do sada su građani Kosova sa RKS, odnosno Republika Kosovo, tablicama također plaćali za 60 dana oko 5 eura probne tablice prilikom ulaska na teritoriju Srbije. Slušamo izveštaj Sandre Cvetković.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova u saradnji sa policijom Kosova sprovodi akcije na graničnim prelazima na severu Kosova koje se tiču realizacije briselskog sporazuma između Prištine i Beograda o slobodi kretanja. Kosovski ministar policije Đerđalj Svečlja je na svom Facebook nalogu naveo da se radi o rutinskim aktivnostima u cilju očuvanja javnog i ustavnog poretka. Dodaje se da je MUP Kosova preuzeo sve mere za očuvanje mira na graničnim prelazima na dva prelaza na severu Kosova, Jarinje i Brnjak, nalaze se i pripadnici specijalne jedinice policije Kosova. Premijer Kosova Albin Kurti je povodom uvođenja recipročnih mera prema Srbiji oko registarskih tablica rekao da zvanična Priština nije želela da ih uvede, ali da nije bilo drugog izbora zbog stavova zvaničnog Beograda. Istakao je da akcija specijalne jedinice policije Kosova na graničnim prelazima na severu nema za cilj ometanje kretanja građana Kosova iz redova srpske zajednice, niti destabilizaciju, već da se radi isključivo o poštovanju sporazuma koji su u Briselu postigli Kosovo i Srbija.
Si kryeministri gjithë qytetarëve të Kosovës ju siguroj se veprimet e ndërmarra sot.
Kao premijer svih građana Kosova uveravam vas da današnji rad nadležnih organa za sprovođenje ovog sporazuma o slobodnom kretanju nisu usmerene protiv građana Srbije. Oni ni na koji način nemaju nameru da povrede pravo na slobodno kretanje srpskih građana ili da izazovu bilo kakvu destabilizaciju. Kako juče, danas ili sutra, građani Srbije kretaće se slobodno, bezbedno, zaštićeni zakonom i Ustavom Republike Kosovo, rekao je Kurti. On je naveo i da MUP Kosova oduzima sve nelegalne registarske tablice, a radi se o registarskim tablicama sa gradovima na Kosovu koje izdaje MUP Srbije. Iako je u suprotnosti sa briselskim sporazumom, ovakve tablice su se koristile u četiri opštine na severu Kosova gde živi većinsko srpsko stanovništvo. U međuvremenu građani sa severa Kosova okupili su se na graničnim prelazima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog uvođenja recipročnih mera o registarskim tablicama. Na granični prelaz Jarinje i Brnjak otišao je i predsjednik Srpske liste Goran Rakić, vodeće partije kosovskih Srba koja ima podršku podršku zvaničnog Beograda. Policija Kosova je od okupljenih zatražila da se raziđu, ali je Rakić istakao da ljudi imaju pravo da se okupe na mirnom protestu, te dodao da se mora naći i rešenje.
Čujemo informacije da ovo nije upereno protiv srpskog naroda. U našem narodu biste to reklo, nije šija, nego vrat. Kao što možete vidjeti, ovi ljudi ovdje ne voze borbena vozila, ne voze oklopna vozila, voze svoja lična vozila. Dakle, ovo je direktno upereno protiv srpskog naroda. Pozivam državu Srbiju, pozivam predsjednika Vučića da nam pomogne.
Inače, na osnovu odluke MUP-a Kosova, građani koji imaju srpske registarske tablice, na primjer Beograd, Kragujevac ili Niš, sada moraju da uzimaju probne tablice kada ulaze na teritoriju Kosova. Probne tablice za 60 dana će koštati 5 eura. Do sada su građani Kosova sa RKS tablicama, odnosno Republika Kosovo tablicama, također plaćali za 60 dana oko 5 eura probne tablice prilikom ulaska na teritoriju Srbije. Sporazum o slobodi kretanja između Kosova i Srbije postignut je 2011. godine. Prema istom sporazumu trebale su na celoj teritoriji Kosova da budu ukinute registarske tablice gradova na Kosovo, a koje izdaje Srbija, kao što je Priština, Kosovska Mitrovica, Gnjilane i tako dalje. Međutim, ovaj dogovor je ispoštovan samo u srpskim sredinama južno od Ibra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak od danas je u dvodnevnoj poseti Srbiji, koja zajedno sa prošlonedeljnom posetom Prištini za ciljima ponovni pokušaj Evropske unije da se u dijalogu Beograda i Prištine postigne korak napred. Lajčak će se u Beogradu prvog dana posete sastati s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
U okviru međustranačkog dijaloga u Srbiji uz posredovanje poslanika Evropskog parlamenta održanog 17. i 18. septembra u Beogradu, partijama je predloženo 16 mera za unapređenje izbornog procesa. Ipak nisu sve stranke prihvatile predloge evroparlamentaraca. Deo opozicionih stranaka odlučio je da ne učestvuje u dijalogu vlasti i opozicije ili su pregovore napustile tokom prvog dana razgovora. To su Stranka slobode i pravde, Demokratska stranka, Pokret slobodnih građana, Pokret za preokret, Ne davimo Beograd i Zajedno za Srbiju. Pojedine stranke nisu prihvatile mere, ali su spremne na dalje razgovore poput Stranke moderne Srbije, Dveri, Narodne stranke i Socijaldemokratske stranke. Vladajuće partije su, prema rečima predsjednika Skupštine Srbije i lidera SPS-a Ivice Dačića, prihvatile, kako kaže, sve što je Evropski parlament tražio. Uz vladajuće pozitivno predlogu izjasnila se i Liga socijaldemokrata Vojvodine. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Beogradu će se danas sastati sa glavnim tužiocem mehanizma za međunarodne krivične tribunale Seržom Bramercom, koji prisustuje danas dvodnevnom regionalnom sastanku tužilaca zemalja regiona o saradnji u procesuiranju ratnih zločina koji je počeo u Beogradu. A u Beogradu, kao i u Kragujevcu, protestovali su advokati. Razlog dopuna do sadašnjeg pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda, koja kaže da banke imaju pravo da naplaćuju troškove obrade kredita i da traže plaćanje premije osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje kredita.
Učesnici protesta, advokate i strukovnih udruženja nezadovoljnih posljednjim stavom Vrhovnog kasacionog suda o tužbama građana Srbije protiv banaka zbog naplate obrade kredita upali su danas u zgradu tog suda u Beogradu. Kako javlja reporterka Radija Slobodna Evropa, obezbeđenje suda je pokušalo da spreči demonstrante da uđu. Došlo je do koškanja. U međuvremenu je kordon policije ušao u zgradu i pruža podršku obezbeđenju. Deo demonstranata se i dalje nalazi u zgradi, a ispred je nekoliko stotina ljudi. Predstavnicima organizacija protesta je dozvoljeno da predaju zahteve sudu. Povod za protest je dopuna pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda, doneta 16. septembra, prema kojoj banke imaju pravo da naplaćuju troškove obrade kredita i troškove osiguranja stambenog zajma kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Miroslav Živković, advokat i jedan od organizatora današnjeg okupljanja, rekao je da je novi pravni stav Vrhovnog kasacionog suda suprotan onom iz 2018. i da narušava načela pravne sigurnosti i jednakosti građana pred sudom.
Tražimo povlačenje tog nazovi pravnog stava. Tražimo od naše advokatske komore Srbije da
naloži obustavu rada po svim predmetima. Nema dalje, nema više, moramo svirati prekid.
Emilija Petrović iz Advokatske komore Srbije rekla je okupljenima da će Vrhovnom kasacionom sudu poslati zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, u kojem će tražiti da dostave podatke ko je bio predlagač dopune stava, uvidu materijale na osnovu kojih je donet stav, ko je od sudija glasao za njega, kao i koliko je od 2018. godine doneto odluka u korist banaka.
Nijednim pravnim aktom nije predviđeno da u bilo kojoj situaciji Vrhovni kasacioni sud može da menja svoj ranije zauzet stav. Po kojoj proceduri je donet taj stav?
Apelacioni sud u Beogradu je u februaru 2018. godine doneo prvu pravosnažnu presudu po kojoj banka nema pravo da od klijenta naplaćuje trošak obrade kredita. A presudom je utvrđeno da je odredba ugovora kojom je ugovorena naknada za obradu kredita suprotna zakonu o obligacionim odnosima. Nakon toga, Vrhovni kasacioni sud je u maju 2018. usvojio pravni stav u kome je navedeno da banka ima pravo na naplatu troškova i naknadu bankarskih usluga pod uslovom da je ponuda banke sadržala jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita. Udruženje banaka Srbije pozdravilo je odluku Vrhovnog kasacionog suda te najavilo da su banke izrazile spremnost da, ako dobiju sudski spor koji je u toku, ne naplaćuju od korisnika njene troškove. Predmeti u kojima je doneta i izvršena presuda protiv banaka takođe neće biti predmet bilo kakve pravne akcije banaka protiv klijenata, odnosno tužilaca, navodi se u saopštenju koje je objavljeno na sajtu Udruženja banaka Srbije.
I u Kragujevcu održan protest advokata. Više desetina njih izrazilo je nezadovoljstvo na protestu ispred zgrade suda. Advokat Zlatko Milić rekao je za Radio Slobodna Evropa da nova odluka Kasacionog suda može imati katastrofalne finansijske posljedice po građane koji su tužili banke.
Ovo je bio protest protiv ovog stava Vrhovnog kasacionog suda od četvrtka, od 16. septembra, koji je totalno u suprotnosti sa stavom istog suda iz maja 2018. godine i koji može, ukoliko opstane, da izazove nesagledive finansijske posljedice pred građane. Na nezakonito postupanje banaka građani su preko advokata podnosili tužbe. Sudovi su do sada usvajali takve tužbene zahteve. Na osnovu tih presuda su banke vraćale građanima novac i ukoliko ovakav stav opstane, pruža mogućnost bankama da rade protiv izvršenja i da jednostavno vrate ono što su uzeli i da snose sve troškove parničnog postupka koji nisu mali, koji su negdje u prosjeku 60-70.000 dinara, računajući da su banke imali advokate, da su građani imali advokata, da moraju sudu da se plati sudske takse. Znači sve to bi pre svega građane pogodilo u nekom užasavajućem finansijskom. Mi sad čekamo danas i zakazan predsjednika advokatske komore sa predsjednicom Vrhovnog suda. Tražit ćemo objašnjenja i nakon toga će organi advokatski, znači advokatska komora Srbije, da odluči o našim daljim postupcima.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa advokat Zlatko Milić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Kosovo uspostavlja reciprocitet za registarske tablice sa Srbijom. Zbog dešavanja na Kosovu Vučić zakazao za sutra ujutru hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Lajčak u dvodnevnoj poseti Beogradu. Jedinstvena Rusija bliska Putinu vodi na izborima obeleženim navodima o neregularnostima. Islamska država preuzela odgovornost za napade u Afganistanu, ubijeno 35 talibanskih policajaca. Vreme sutra promenljivo oblačno, hladnije i uglavnom suvo, do 23 stepena. Ostanite sa nama i dalje i poslušajte. Posle upravo završenih izbora u Rusiji, Ilija Jašin, opozicioni političar kojem je zabranjeno da se kandiduje na parlamentarnim izborima u zemlji zbog veza sa zatvorenim liderom opozicije Aleksejem Navaljnijem, za Associated Press kaže:
Usled očigledno najnižih rejtinga svih vremena, vladajućoj jedinstvenoj Rusiji potrebni su značajni napori koji nisu uvek legalni da bi postigli potrebne rezultate.
Slušate radio Slobodna Evropa. Sledi sada dnevni COVID izveštaj u zemljama Zapadnog Balkana. Podaci su objavljeni juče popodne.
U
Od posledice infekcije virusom korona u Srbiji je tokom jednog dana umrlo 37 osoba, pa je ukupan broj smrtnih slučajeva od početka epidemije povećan na 7700. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, virusom je inficirano još 5255 građana od 16642 testirana uzorka. Epidemiološka situacija u Pčinjskom okrugu u poslednjih mesec dana je izrazito nepovoljna sa tendencijom daljeg pogoršanja, a prema informacijama iz Zavoda za javno zdravlje žarišta novog talasa epidemije su Vranje, Surdulica i Vladičin Han. Izveštava Branko Vučković.
Epidemiolog Slađan Stanković iz Zavoda za javno zdravlje u Vranju kaže za Radio Slobodna Evropa da se epidemija ponovo rasplamsava i da su bolnički kapaciteti skoro potpuno popunjeni.
Opterećeni su bolnički kapaciteti, tamo je 80% popunjenosti, 123 je hospitalizovanih u COVID bolnicama u Vranju, od toga polovina na kiseoniku.
On navodi da je trećina testiranih pozitivna i da posebno zabrinjava činjenica što je među novozaraženima najviše mladih.
Ono što opterećuje epidemiološku situaciju svakako je oboljevanje u svim uzrasnim kategorijama, ali prednjači nekako oboljevanje kod radno sposobnog stanovništva koje je inače nevakcinisano. Takođe se registruje značajno oboljevanje u školskom uzrastu.
Stanković ističe da je 51% stanovnika Pčinjskog okruga imunizovano, ali da to nije dovoljno za obezbeđivanje kolektivnog imuniteta, zbog čega poziva građane da se obavezno vakcinišu.
To je nedovoljno da bismo obuzdali ovakvu brzinu širenja koronavirusa. Ima vremena da se još uvek popravi procenat vakcinacije. Posljednjeg dana primetno je taj porast ljudi koji se javlja na vakcinaciju protiv COVID-a. U svakom slučaju, oni koji su vakcinisani, a rizične su kategorije, treba da prime treću dozu vakcine.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I dok u Srbiji proteklih par nedelja raste broj novozaraženih koronavirusom, po čemu je prema rečima šefa Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijana Ivanuše, zemlja među vodećima u Evropi, na snazi su i dalje relaksirane mere još iz maja meseca. U međuvremenu u Srbiji su škole počele sa radom, a javna okupljanja nisu zabranjena. Broj zaraženih na dnevnom nivou je rastao od oko 60 novih slučajeva zaraze početkom jula sve do gotovo 8000 ove nedelje. U periodu od jula do danas organizovano je više masovnih događaja. Početkom jula u Novom Sadu organizovan je muzički festival Exit uz negativan test ili potvrdu o vakcinaciji, koji je privukao više desetina hiljada posetilaca. Sredinom avgusta u Beogradu je održan Beer Fest, koji je također privukao više desetina hiljada posetilaca, a ulaz je bio moguć uz negativan test na prisustvo koronavirusa ili potvrdu o vakcinaciji. Među događajima su i Evropsko prvenstvo za odbojkašice i ekološki protest u Beogradu, događaji koji su okupili više hiljada ljudi. Kako je broj zaraženih rastao u Srbiji, potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama.
U Bosni i Hercegovini od koronavirusa zaražena je još 431 osoba, dok je 24 ljudi umrlo od COVID-19. Jučerašnji su podaci Ministarstva zdravlja oba bosansko-hercegovačka entiteta. U Federaciji Bosne i Hercegovine testirano je 1057 uzoraka, a u Republici Srpskoj 597. U Brčko distriktu Bosne i Hercegovine zabeleženo je 5 novih slučajeva zaraze bez smrtnih slučajeva. U Crnoj Gori je, kako je juče saopšteno, tokom jednog dana od posledice koronavirusa preminulo 10 lica, a zaraženo je 531. To su podaci Crnogorskog instituta za javno zdravlje. U navedenom periodu dostavljeni su rezultati za 3968 uzoraka na ovaj virus.
Bio je dakle kratak COVID izveštaj u zemljama regiona, a sada prelazimo na informacije iz sveta. Ruska vladajuća partija Jedinstvena Rusija, koju podržava Kremlj, na putu je da ostvari ubedljivu pobjedu na izborima za donji dom parlamenta posle glasanja koje su obeležile nepravilnosti. Centralna izborna komisija saopštila je da je na osnovu gotovo 64% prebrojenih glasova Jedinstvena Rusija dobila gotovo 48% glasova. Sledi Komunistička partija sa oko 21%. Predsedavajuća Ruske centralne izborne komisije Ela Pamfilova i zamenik predsednika Nikolaj Bulajev juče su na konferenciji za novinare u Moskvi u odgovoru na distribuciju video snimaka na kojima se prikazuje ubacivanje više glasačkih listića u kutije i optužbe za neregularnosti izjavila da su to neistinite tvrdnje.
Obraćajući se pomoćniku koji je pozvan na konferenciju za medije da demonstrira popunjavanje i ubacivanje glasačkih listića u kutiju, ona je rekla:
Вбросом сейчас пытаются обозвать.
Ono što sada pokušavaju da nazovu ubacivanjem viška glasačkih listića. Vidite sada, molim vas da stanete ispred glasačke kutije kako bi svi mogli da vide. Jeste normalno ubacivanje glasačkih listića od strane ljudi koji su primili 9 glasačkih listića.
Koji получают до 9 бюллетеней.
Na to je zamjenik predsjednika Centralne izborne komisije Nikolaj Bulajev rekao:
Na YouTube-u će sada biti video koji prikazuje da je neko ubacio 9 glasačkih listića odjednom, ali niko neće objasniti da ima toliko izbora. To je to.
Izbori za Rusku državnu dumu počeli su u petak 17. septembra, a glasanje je završeno sinoć. Pored dume, birači su glasali i za gubernatore 9 ruskih regiona, kao i za sastave 39 lokalnih i regionalnih parlamenata. Američki tehnološki gigant Google blokirao je pristup za 2 liste i 2 videa koji su objavljeni na servisu Google Docs, kojima se predstavljaju preporučeni kandidati zatvorenog ruskog opozicionara Alekseja Navalnog na izborima u Rusiji, navele su grupe koje podržavaju Navalnog. Tim Navalnog je 18. septembra saopštio da je od Googla dobio uputstvo da povuče te 2 liste posle zahteva u tom smislu od ruskog regulatornog telekom tela Roskomnadzor. Pristalice Navalnog pokrenuli su aplikaciju pametno glasanje osmišljenu s ciljem da biračima ukaže koji učesnici izbora imaju najveće šanse da poraze kandidate vladajuće jedinstvene Rusije. Google i Apple su već 17. septembra popustili i prihvatili da iz svojih online prodavnica povuku mobilnu aplikaciju pametno glasanje. Pristalice Navalnog tada su optužile te 2 kompanije da su popustile pred ucenama Kremlja. Ilja Jašin, ruski opozicioni političar kojem je zabranjeno da se kandiduje na parlamentarnim izborima zbog veza sa zatvorenim liderom opozicije Aleksejem Navalnim, govoreći u nedelju za Associated Press nakon što je glasao u Moskvi, rekao je:
Čak i ako su ovi izbori organizovani u toku 3 dana sa državnim službenicima koji su primorani da glasaju, uz trpanje viška glasačkih listića u kutije koje posmatramo već 3 dana, čak i u ovakvoj situaciji građani moraju obavljati svoju dužnost po principu učini šta moraš i vidi šta će se dogoditi.
Po principu djelaj šta dolžan, ne budi šta bude.
Kazao je Jašin i dodao:
Usled očigledno najnižih rejtinga svih vremena, vladajućoj jedinstvenoj Rusiji potrebni su značajni napori koji nisu uvek legalni da bi postigli potrebne rezultate. Tokom strašnog pritiska na opoziciju, učinili smo sve što je moguće sa naše strane da život vlasti zakomplikujemo. Ali nema velikih očekivanja od ovih izbora, jednostavno zato što praktično na glasačkim listićima nema partije koje istinski zastupaju interese ljudi.
Odražali bi u realnosti, odražali bi interese građana.
Stranka Jedinstvena Rusija, lojalna predsjedniku Vladimiru Putinu, gotovo izvesno će ostati dominantna u državnoj dumi, donjem domu parlamenta, ali neke projekcije ukazuju da bi mogla izgubiti dvotrećinsku većinu potrebnu za promjenu ustava. Komunisti, koji u parlamentu uglavnom podržavaju inicijative Kremlja, mogli bi preuzeti određen broj glasova birača razočaranih u Jedinstvenu Rusiju. Nakon tragičnog vikenda, kada su nađena tela 3 izbjeglica koji su preminuli u nedjelju od hipotermije i iscrpljenosti pošto su prešli nelegalno istočnu granicu Poljske, premijer Mateusz Morawiecki optužio je Belorusiju i njenog predsjednika Aleksandra Lukašenka da organizuje juriš migranata na Evropsku uniju s ciljem da je destabilizuje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se pred kraj emisije u region, tematski idemo u Crnu Goru. Uvođenje veronauke u škole dovelo bi do prelivanja sve dubljih nacionalnih podela sa odraslih na decu, kažu iz udruženja Roditelj, komentarišući zalaganje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori za uvođenje tog predmeta u sistem obrazovanja. Koliko su realna takva očekivanja SPC-a, budući da je crnogorskim ustavom propisan sekularan građanski koncept uređenja, i da li je uvođenje veronauke samo obrazovno-religijsko ili političko pitanje? Na ova pitanja je odgovore potražio Predrag Tomović.
Kristina Mihajlović iz udruženja Roditelji kaže za Radio Slobodna Evropa da vjeronauci nije mjesto u školama. Kao jedan od razloga navodi duboke podjele u crnogorskom društvu koje bi, kako kaže, uvođenje vjeronauke u obrazovni sistem samo dodatno produbilo.
Iskreno, u ovom trenutku, u bilo kojem trenutku, posljednjih godinu, dvije, tri ili u narodnom periodu, Crna Gora sigurno sad ima mnogo prečih tema i mnogo važnijih stvari kada pričamo o obrazovanju djece i kada pričamo generalno o statusu djece kojima bi moralo da se pozabavi. Već bismo trebali davno da smo se zabrinuli na koji način smo različitim našim podjelama kao odraslih, a zaista ih je toliko puno da više ni ne znamo na koje načine se sve dijelimo i koje sve teme nalazimo kao motiv za podjelu, ima ih previše i sve to naravno utiče na djecu. Ovo bi iz našeg ugla bilo prilika da se te podjele dodatno, da budu dublje i znači da ih bude još više i mislimo da zbog toga ne bi trebalo na taj način potencirati tu priču.
Strah od produbljivanja podjela u crnogorskom društvu nije jedini razlog zašto ne bi trebalo uvoditi vjeronauku u sistem obrazovanja, ističe Mihajlović.
Osim toga, smatramo da vjeronauka i sve ono što porodice smatraju da njihova djeca treba da znaju, treba da se izučava ili o tome da se djeca edukuju kroz različite modele edukacije koje postoje unutar vjerskih zajednica, ukoliko su za tako nešto zainteresovani, ne mislimo da je obrazovanje, odnosno taj zvanični sistem obrazovanja mjesto gdje bi djeca trebalo da uče o tome.
Podsjetimo, mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanik je kazao je prije dva dana da je obaveza crkve da se zalaže za uvođenje vjeronauke u školama, ali da bi bilo dobro da prethodno imaju saglasan stav svih vjerskih zajednica u Crnoj Gori po tom pitanju. Joanik je u razgovoru za Beogradsku politiku poručio da nema sumnje da je pravo na vjeronauku osnovno ljudsko pravo i pravo djeteta na takvu vrstu obrazovanja. Kao što je, dodaje Joanik, je izvan svake sumnje da se Crna Gora ubraja među svega nekoliko evropskih zemalja koje nemaju nikakav oblik vjeronauke u svojim školama. Podgoričke vijesti su 13. septembra objavile nacrt temeljnog ugovora između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, gdje se u članu 16 tog dokumenta navodi da će pravoslavna vjerska nastava u javnim školama biti regulisana posebnim ugovorom između strana ugovornica. Joanik je za politiku kazao kako nema razloga da ne vjeruje u to da će premijer Zdravko Krivokapić potpisati usaglašenu verziju temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Beogradu. Reagujući na zalaganje SPC-a uvođenju vjeronauke u školama iz opozicione Demokratske partije socijalista poručuju da Crnoj Gori ne treba takozvana vjeronauka, već nauka i digitalizacija. Poslanica DPS-a i bivša ministarka nauke Sanja Damjanović je na Twitteru napisala da mladi u Crnoj Gori ne žele da budu robovi prošlosti, već dio napredne Europe. Njena partijska koleginica Aleksandra Vuković napisala je da je vlada Crne Gore ugovorena u crkvi, ali crkva ne bi trebalo da uređuje rad naše kvazi vlade. Zaustavimo ih ustavom, napisala je Vuković na Twitteru. Kristina Mihajlović iz udruženja Roditelji strahuje da bi uvođenje vjeronauke u školama dovelo do prelivanja sve dubljih nacionalnih podjela sa odraslih na djecu.
To nam je prva nekakva lampica, crveni alarm, šta bi moglo da se desi i zašto to ne bi bilo dobro, jer sigurno bi na taj način djeca jedno drugo gledala drugačije i to bi njima bio neki dodatni motiv da podjele koje su prisutne u društvu budu negdje i na njihovoj teritoriji, odnosno da ih i oni osjete.
Nije prvi put da iz Srpske pravoslavne crkve traže uvođenje vjeronauke u crnogorskim školama. Naime, bivši mitropolitan Filohije 2016. godine izjavio da je pravo na vjersku nastavu u školama, citat, zagarantovano svim važećim međunarodno-pravnim aktima o ljudskim slobodama i pravima, kraj citata. Podsjetimo, Crna Gora je po ustavu sekularna država, a vjerske zajednice svoje djelovanje po zakonu ne mogu obavljati u državnim institucijama, niti bi smjele biti financirane iz državnog budžeta. Sve osnovne škole i gotovo sve srednje škole u Crnoj Gori su javne, odnosno državne ustanove. Poređenja radi, u Srbiji su vjeronauka i građansko vaspitanje obavezni izborni predmeti već 20 godina. To što su obavezni izborni predmeti u praksi znači da dijete, osnovac ili srednjoškolac, mora da se opredijeli za jedan od ta dva predmeta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Još jedno podsjećanje na vesti dana pred kraj emisije. Kosovo uspostavlja reciprocitet za registarske tablice sa Srbijom. Zbog dešavanja na Kosovu Vučić zakazao za sutru ujutru hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Lajčak u dvodnevnoj poseti Beogradu. Jedinstvena Rusija bliska Putinu vodi na izborima obeleženim navodima o neregularnostima. Islamska država preuzela odgovornost za napade u Afganistanu, ubijeno 35 talibanskih policajaca. Vreme sutra promenjivo oblačno, hladnije i uglavnom suvo, temperatura do 23 stepena. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, koji su priredili Nenad Branković i Branka Trivić. Potražite nas i na našem portalu slobodnaevropa.org, kao i na našim nalozima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.